Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, οφείλω θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική πρόσκληση να παραστώ σήμερα ενώπιον αγαπητού και ταυτόχρονα απαιτητικού ακροατηρίου, προκειμένου να καταθέσω τις απόψεις της Εκκλησίας μας για το δημογραφικό πρόβλημα εξ επόψεως πνευματικής. Λέγοντας δημογραφικό, εννοούμε τη στατιστικά διαπιστωμένη μείωση ή αύξηση του πληθυσμού μιας χώρας που επηρεάζει δυσμενώς όλα εκείνα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συνιστούν μια στεναρή εθνική και κρατική οντότητα, δηλαδή την οικονομία, την ασφάλεια και την εθνική συνοχή. Το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως από την πορεία της γεννητικότητας, της θνησιμότητας και της μετακινήσεις του πληθυσμού. Το δημογραφικό που ταλανίζει τη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως βασική και πρωταρχική αιτία δημιουργίας του την υπογεννητικότητα. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά με λεπτομερή στοιχεία παραθέτοντας αριθμούς για να καταδείξω τη σοβαρότητα της καταστάσεως, γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης της παρούσης ομιλίας. Δεν μπορώ όμως και να μην αναφερθώ δύο λίγων συγκεκριμένων και αυθεντικών στοιχείων προκειμένου να σας καταστήσω με αριθμητικά δεδομένα κοινωνούς της ιδιαίτερα σοβαρής δημογραφικής καταστάσεως που διέρχεται η πατρίδα μας. Ενώ μέχρι το 1980 ο συντελεστής γονιμότητας που αναφέρεται στο μέσο όρο των παιδιών που γεννιούνται από γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία από 2,2 το 1980, συντελεστής υψηλότερος από τον απαραίτητο 2,1 για την ανανέωση του πληθυσμού, έγινε το 1998 1,3 και το 2004 έπεσε στο 1 ή μάλλον και κάτω από αυτό, υπολογίζεται γύρω στο 0,8. Η Ελλάδα ως χώρα καταραίει δημογραφικώς και μεταβάλλεται σε ένα απέραντο γυροκομείο, αφού το ποσοστό των νέων παιδιών ηλικίας έως 14 ετών μειώνεται συνεχώς κατά τρόπο δραματικό, ενώ συγχρόνως αυξάνει αλματωδώς το ποσοστό των ηλικιωμένων 65 ετών και άνω. Το 1951 το ποσοστό των παιδιών έως 14 ετών αποτελούσε το 29% στο σύνολο του πληθυσμού. Μειώθηκε την επόμενη τριακονταετία, το 1981, στο 24% και την επόμενη εικοσαετία κατρακύλησε δραματικά στο 15%, δηλαδή μειώθηκαν τα παιδιά στην Ελλάδα κατά 643.000. Ενώ ο αριθμός των ηλικιωμένων, των πάνω από 65 ετών, αυξήθηκε αλματωδώς. Δηλαδή, ενώ το 1981 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.068.000, το 2001, μετά 20 μόλις έτη, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών υπερτερούν των παιδιών κατά 167.000. Πλήρης δημογραφική ανατροπή, σημειωτέων ότι στο ποσοστό του 15% περιλαμβάνεται και ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών αλλοδαπών και το ποσοστό των ελληνοπαίδων είναι ασφαλώς μικρότερο του 15%. Αν υπολογίσουμε ότι περίπου το 20-22% των γεννήσεων στην Ελλάδα προέρχονται από αλλοδαπούς, άρα το 1/5 του 15, 1/3%, άρα το 15% στην ουσία γίνεται 12%. Ενώ αντίθετα το ποσοστό των ηλικιωμένων δεν υπάρχουν αλλοδαποί, γιατί συνήθως οι ηλικιωμένοι, οι αλλοδαποί έρχονται να εργαστούν στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι στην ηλικία βρίσκονται στην πατρίδα τους. Ή όσοι υπάρχουν είναι ελάχιστοι και δεν επηρεάζουν το ποσοστό. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο γυρασμένη χώρα του κόσμου μετά την Ιταλία, με ποσοστό πληθυσμού ηλικίας άνω του 65 ετών 17,8%. Αυτά είναι στοιχεία του 2005. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος εκτιμά ότι το ποσοστό των άνω των 65 ετών το 2050 θα έχει εκτιναχθεί στο 31,46% και το ποσοστό των κάτω των 15 ετών θα είναι μόλις το 12,13%, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών, δηλαδή δρόμος χωρίς επιστροφή. Το 2050 θα έχουμε ένα παιδί και τρεις γέρους. Οι γεννήσεις στον νομό Αχαΐας, Την πενταετία 1998-2003 μειώθηκαν κατά 50%. Ενώ το 1998 έγιναν 617 γεννήσεις, το 2003 μόνο 309. Όλα τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια τη δεκαετία 1995-96 μέχρι 2005-2006 να μειωθούν οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών, κατά 39.603 και να κλείσουν 1.175 δημοτικά σχολεία. Αλλά ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Η εντολή του Θεού στους πρωτόπλαστους, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, δόθηκε από το Θεό προφητικά και εν ώψη της πτώσεως του ανθρώπου. Η πραγμάτωσή της είναι μεταπτωτική. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μέχρι της πτώσεως οι πρωτόπλαστοι ζούσαν παρθενικά. Πρώτης αμαρτίας ουν παρθενία ειν, αμόλυν τον τηρούσα τον χιτώνα της φύσεως. Πριν από την αμαρτία λοιπόν βασίλευε η παρθενία και διατηρούσε αμόλυντο το χιτώνα της φύσεως. Στον Παράδεισο δεν υπήρξε παιδοποιία, δεν υπήρξε σαρκική επαφή των πρωτοπλάστων. Πρώτης παραχωής αγγελικών εμιμούντο βίων και ουδαμού συνομισίας λόγος. Και αυτό γιατί η παιδοποιία προϋποθέτει φθορά ανδρός και γυναικός, πράγμα αδύνατο στην άφθαρτη κατάσταση στην οποία ζούσαν οι πρωτόπλαστοι. Μίξεως δε επιθυμία και σύλληψης και οδύνες και τόκοι και παν είδος φθοράς εξόριστο της εκείνων ψυχής. Δεν είχαν εισχωρήσει στη ζωή τους επιθυμία σαρκικής επαφής και σύλληψη και πόνοι και γένες και τα άλλα στοιχεία της φθοράς, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Μετά την παράβαση έγινε η συνουσία, διότι μέχρι τότε ζούσαν στον Παράδεισο όπως οι άγγελοι. Δεν φλέγονταν από επιθυμίες, δεν τους πολιορκούσαν άλλα πάθη, δεν ήταν υποχείριοι στις ανάγκες της φύσεως. Βλέπεις λοιπόν από πού και γιατί έλαβε αρχή ο γάμος και γιατί και πώς φάνηκε ότι είναι αναγκαίος, ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από την παρακοή, από την κατάρα, από το θάνατο, διότι όπου υπάρχει θάνατος, εκεί υπάρχει γάμος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναφέρει, γνωρίζοντας ο προγνώστης Θεός ότι θα γίνει παραβάτης της θείας εντολής ο Αδάμ και από την αυθαρσία θα εκπέσει στη φθορά, εδημιούργησε από αυτόν το θηλυκό γένος, τη γυναίκα, βοηθό του όμοιο με αυτόν, βοηθό δηλαδή για τη γέννηση παιδιών μετά την παράβαση, ώστε με την αλληλοδιαδοχή τους να γίνεται η στερέωση και διαιώνιση του ανθρωπίνου γένους. Η παιδοποιία λοιπόν είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, αλλά με προπτωτική ευλογία. Προκειμένου όμως να πολλαπλασιαστεί το ανθρώπινο γένος και να τηρηθεί η εντολή του Θεού «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε», ο Δημιουργός έβαλε σαν δόλωμα στον άνθρωπο την ειδονή. Ο Άγιος Μάξιμος τονίζει ότι η ειδονή και η οδύνη δεν συνδημιουργήθηκαν με την ανθρώπινη φύση. Η παρακοή είχε ως συνέπεια την ειδονή που φύρει την προαίρεση και την οδύνη ως καταδικαστική απόφαση για το θάνατο του ανθρώπου. Κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, η μίξη στο γάμο δεν είναι για ειδονή, αλλά για τεκνογωνία. Την επιθυμία των σωμάτων ενέθηκε τις παιδοποιίες, έβαλε δηλαδή τη σαρκική επιθυμία με σκοπό την τεκνογωνία. Βέβαια, η παιδοποιία επιτυγχάνεται στα πλαίσια του γάμου, η σύσταση του οποίου ως μυστήριο έγινε στον Παράδεισο κατά πρόγνωση και εν ώψη της πτώσεως, με ειδική χάρη από το Θεό, όπως εξάλλου συμβαίνει με όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, γι' αυτό λοιπόν ακριβολογώντας δεν είπε θα γίνουν μία σάρκα, αλλά με σκοπό μία σάρκα, η σάρκα μίαν δηλαδή, ενωμένη μέσω της σαρκός του παιδιού. Και αλλού αναφέρει «Και γάρμι γέντων των σπερμάτων τίκτεται ο πες, ώστε τους τρεις είναι μία σάρκα», για να δηλώσει χαρακτηριστικά ότι η γέννηση του παιδιού των δύο συζύγων πραγματοποιεί τη μία σάρκα. Το πόσο σημαντικό μυστήριο είναι ο γάμος για την Εκκλησία μας φαίνεται καθαρά στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Το μυστήριο τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν». Αναλυτικότερα, ο Απόστολος Παύλος μιλά για το μυστήριο του γάμου στο 7ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής του. Εκεί η σχέση Χριστού και Εκκλησίας είναι το πρότυπο της σχέσεως του άντρα με τη γυναίκα. Δύο είναι τα βασικότερα στοιχεία του γάμου. Η καθαρότητα στη ζωή των συζύγων και η φιλοτεκνία τεκνογωνία. Ο σκοπός του γάμου σύμφωνα με τη συνοδική εντύκλιο της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος που εκδόθηκε το 1937 είναι αφενός μεν δια της τεκνογωνίας μετάδοσης και διαιώνησης του ανθρωπίνου γένους, αφετέρου δε η αμοιβαία των συζύγων βοήθεια και η ηθική συμπλήρωση δια της ενότητος ψυχών και καρδιών τελουμένη. Κατά τον αείμνηστο δε καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, είναι η αλληλοβοήθεια για την ηθική προκοπή και τελειοποίηση των συζύγων, η οποία αποκτάται με τη σοφροσύνη και την παιδοποιία. Ο Άγιος Νεκτάριος ορίζει ως πρώτο σκοπό του γάμου την ευτεκνία, δηλαδή την πολυτεκνία. Γράφει σχετικά στο βιβλίο του Ορθόδοξος Ιερά Κατήχησης. Τι εστί γάμος? Γάμος εστί μυστήριον, διού αγιάζεται η συζυγία ανδρός και γυναικός υπό της Εκκλησίας δια των ιερέων και ευλογείται η ένωση σε αυτών προς ευτεκνίαν και ευδαιμονίατων. Και σε άλλο βιβλίο του με τίτλο «Μελέτη περί των θείων μυστηρίων» γράφει «Το μυστήριον του γάμου ευλόγησεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εν το γάμο το εν Κανά της Γαλιλαίας και έδειξεν ότι θέλημα αυτού εστίν η ένομος συζυγία και η εξαυτής παιδοποιία». Κατά τον Άγιο Κλίμεντα τον Αλεξανδρέα, ο γάμος έχει ως αρχικό σκοπό την παιδοποιία και ως τελικό την πολυτεκνία. Γράφει στο βιβλίο του Παιδαγωγός Β και στο ειδικό κεφάλαιο περί παιδοποιίας. Της γεγαμικώσει, δηλαδή στους εγγάμους, σκοπός η παιδοποιία, τέλος δε η ευτεκνία. Είναι σημαντική η διάκριση αρχικού και τελικού σκοπού. Ο πιστός τελεί γάμο με αρχικό σκοπό την παιδοποιία, αν του δώσει ο Θεός παιδί ή παιδιά. Αλλά με απότερο και τελικό σκοπό τα πολλά παιδιά, όσα του δώσει ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη, τα πολλά παιδιά θεωρούνταν ευλογία, ενώ αντίθετα κατάρα και δυστυχία η ολιγοτεχνία ή η ατεχνία. Ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο υπόσχεται στον πιστό που εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Αγαπήσισε ο Θεός και ευλογήσισε και πληθυνθήσε και ευλογήσει τα έγγονα της κοιλίας σου. Στο βιβλίο των Παροιμιών είναι γραμμένο «Στέφανος γερόντων, τέκνα τέκνων». Εκεί όμως όπου η έπαινη για την πολυτεχνία γίνονται ένα πραγματικό τραγούδι, είναι μέσα στα αθάνατα ποιήματα των ψαλμών. Απευθύνεται ο ψαλμωδός στο σύζυγο και του λέει «Είσαι καλότυχος και θα ευτυχήσεις τη ζωή σου. Η σύζυγός σου σαν καρποφόρος κλιματαριά στολίζει το σπίτι σου και τα παιδιά σου είναι γύρω στο τραπέζι σου σαν θαλερά και τρυφερά νεόφυτα ελαιών». Ο Ιακώβ είχε 12 αγόρια, εκτός από τα κορίτσια των οποίων ο αριθμός μας είναι άγνωστος. Ο Ιώβ απέκτησε 20 συνολικά παιδιά. Το αυξάνεστε και πληθύνεστε δεν έχει όρια. Εδόθη στους ανθρώπους ως ευλογία και εντολή, αλλά δόθηκε και στα ζώα ως εντολή. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε τα ύδατα εν τες θαλάσσες και τα πετεινά πληθυνθέτωσαν επί της γης. Άρα το αυξάνεστε και πληθύνεστε σημαίνει την χωρίς εμπόδια αύξηση τόσο του ανθρώπινου γένους όσο και του ζωικού βασιλείου στα πλαίσια των δυνατοτήτων της φύσεως. Για να είναι τίμιος ο γάμος εν πάση και οικίτη αμίαντος όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύρος στην προς Εβραίους επιστολή του, θα πρέπει σύμφωνα και με τον Ιερό Αυγουστίνο να είναι καθαρός ο γάμος όχι μόνο από τις αξιοκατάκριτες αμαρτίες της πορνείας και της μοιχείας, αλλά και από κάθε συζυγική υπερβολή η οποία δεν προέρχεται από έντονη επιθυμία τέκνων, αλλά από ακατανίκητη φιλιδονία. Σύμφωνα δε με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τίμιος λέγεται ο γάμος και η κήτη αμίαντος, όταν οι κατά γάμων συναπτώμενοι, είτε ο άνδρας είτε η γυναίκα, όχι μόνον δεν μολύνονται μυχικώς με άλλα ξένα πρόσωπα, αλλά και όταν αυτοί δεν μολύνονται με παρανόμους μίξεις στο παραφύσιν όταν σμίγουν, όχι δια φιλιδονίαν και ακρασίαν, αλλά δια μόνην παιδοποιίαν και όταν λογιάζουν την σαρκικήν ένωσιν, ένα σημείο της πνευματικής ενώσεως αυτών μετά του Χριστού. Για δε τη γυναίκα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος τονίζει ως τρόπο σωτηρίας την τεκνογωνία. «Σωθήσετε δε η γυνή δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν εν πίστη και αγάπη και αγιασμό μετασοφροσύνης. Θέτει όρο ο Απόστολος στο αντρόγινο. Ναι, η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογωνίας, εφόσον όμως υπάρχει καθαρότητα στη ζωή των συζύγων. Με την παιδοποιία ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με το Θεό, σύμφωνα με τον Άγιο Κλήμη τον Αλεξανδρέα. Και κατά τούτο ο άνθρωπος εικόν γίνεται του Θεού, καθώ εις γένεσιν ανθρώπου άνθρωπος συνεργεί. Γίνονται δηλαδή οι γονείς συνδημιουργοί του Τριαδικού Θεού με τη γέννηση παιδιών εικόνων του Θεού, με ψυχή αθάνατη και αιώνια. Παρομοίως ο επίσκοπος Αγγύρας Βασίλειος γράφει «Τότε είναι νόμιμος και σύμφωνος με τις θείες γραφές ο γάμος, όταν το προβάδισμα δεν το έχει το πάθος της ειδονής, αλλά η ανάγκη του νόμου. Όταν ο λογισμός επιδιώκει να είναι πράγματι άξιος τιμής ο γάμος, σύμφωνα με το σκοπό του, την ανάγκη για βοήθεια και την απόκτηση παιδιών». Και ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει «Και τα λέγω αυτά όχι κατηγορώντας τη φύση ότι είναι αιτία της αμαρτίας. Μη γέννητο, το γενετήσιο ένστικτο δόθηκε από το Δημιουργό όχι για την πορνεία, αλλά για την τεκνογωνία και τη συνέχιση της διαδοθής του ανθρωπίνου γένους». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει «Η φωνή του Θεού που λέγει να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να ξαπλωθείτε σε όλη τη γη, δόθηκε μεν μία φορά, ισχύει όμως συνέχεια, όλες τις εποχές, σπρώχνοντας την ανθρώπινη φύση στην παιδοποιία». Ο δε Άγιος Μάξιμος αναφέρει «Η ορθή κρίση λέγει ότι η σωματική συζυγική ένωση έχει σαν σκοπό την παιδοποιία. Εκείνος λοιπόν που αποβλέπει στην ειδονή, έσφαλε στην κρίση του, διότι θεώρησε το μη καλόν ως καλόν. Αυτός λοιπόν συνερχόμενος με τη γυναίκα του δεν κάνει ορθή χρήση, αλλά κάνει παράχρηση». Και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων «Ας διατηρούν αγαθές ελπίδες εκείνοι που ζώντας μέσα στο γάμο χρησιμοποιούν σωστά το γάμο, που τον διατηρούν εντός των θείων νόμων και δεν τον καταντούν ακόλαστο λόγω της αλόγης της ελευθερίας τους, αυτοί που έφτασαν σε αυτόν με σκοπό την τεκνογωνία και όχι τη φιλιδονία». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει «Και χρυσό γάμο έχει πέδας, χρησιμοποίησε το γάμο, απόκτησε παιδιά». Και πάλι «Ας μην επιδιώκουμε γάμο με πλούσιες, δεν πρέπει να επιδιώκουμε να πάρουμε πλούσια γυναίκα, αλλά να πάρουμε σύντροφο της ζωής με σκοπό την απόκτηση παιδιών». Και ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, στην πραγματεία του περί μυστηρίων και ειδικότερα περί του νομίμου τιμίου γάμου, αναφέρει «Ο γάμος λοιπόν είναι βέβαια δώρο της συγκαταβάσεως και επιοικίας του Θεού χάρη της παιδοποιίας, ωστότου αυτό το σύμπαν διαρκεί και συνυπάρχει με τη φθορά». Και συνεχίζει «Γιατί δεν ήθελε αρχικά ο Θεός η άλογη και ρευστή και ρυπαρή ύπαρξη να συμβαίνει σε εμάς τους ανθρώπους ως εικόνες του. Επειδή όμως θεληματικά προτιμήσαμε το θάνατο με την παρακοή μας, επέτρεψε η διαδοχή και διαιώνιση του γένους μας να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα άλογα ζώα, για να γνωρίσουμε και συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση φτάσαμε και ξεπέσαμε. Και αυτό θα εξακολουθεί να γίνεται ωσότου τελικά αναστήσει και αποθανατήσει τη φύση μας ο άφθαρτος θεάνθρωπος Κύριος, που για χάρη μας επούσια απέθανε και αναστήθηκε. Γι' αυτό και ευλογεί και αγιάζει ο ίδιος το γάμο, ώστε να μην συμβαίνει και υπάρχει χωρίς θεία ευλογία η αρχή και γέννηση της ζωής μας». Αλλά και η Εκκλησία μας, στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου, μιλάει για ανεμπόδιστη τεκνογωνία, παύλα πολυτεχνία, και υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυσιν. Η ευτεκνία εδώ, σύμφωνα με τα λεξικά Λίμπελ Σκοτ Κωνσταντινίδη, Δημητράκου, Βυζαντίου, Σταματάκου, Ζικίδη και άλλων, σημαίνει όχι μόνο καλά παιδιά, σημαίνει πρώτα πολλά και ύστερα καλά παιδιά. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του γάμου, ο ιερέας εύχεται «Υπέρ του εφρανθήνε αυτούς εν οράση ιών και θυγατέρων και υπέρ του δωρηθήνε αυτής ευτεκνίας απόλαυσιν». Και σε άλλο σημείο «Είναι αφανερώσεις ότι σον θέλημα εστίνει ένομος η ζυγεία και η εξαυτής παιδοποιία». Και πιο κάτω «Σι γάρα παρχίσε δημιούργησας άρσεν και φίλη και παρασού αρμόζεται αντρή γινή εις βοήθειαν και διαδοχήν του γένους των ανθρώπων. χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυσιν. Στο τέλος του μυστηρίου, ο ιερέας απευθυνόμενος στο γαυρό του λέει «Πληθύνθητη ως ο Ιακώβ και στην ύμφη πληθύνθητη ως η Ραχήλ». Αυτό το πληθύνθητη που αναφέρεται στους νεόνυμφους δεν σημαίνει κάτι άλλο παρά την ευλογία και την ευχή της Εκκλησίας μας για πολυτεχνία. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο πρωταρχικός σκοπός της συζυγίας δεν είναι η ειδονή η οποία είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, αλλά η παιδοποιία που είναι η μοναδική ερμηνεία της προπτωτικής ευλογίας εντολής «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Και ακόμη ότι η ειδονή δόθηκε από το Θεό μεταπτωτικά ως μέσον, ως δόλωμα για την πραγμάτωση του σκοπού της συζυγικής σχέσεως που είναι ο ανεμπόδιστος πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους. Σε αντίθεση με όλα τα προαναφερθέντα στην εποχή μας, εποχή άκρα του υλισμού και υπερκαταναλωτισμού, έχει επικρατήσει δυστυχώς η νοοτροπία της εναγώνιας προσπάθειας για την απόκτηση όλο και περισσότερων υλικών αγαθών, που ποτέ βέβαια δεν φαίνεται να υπαρκούν και να γεμίζουν τα κενά του σύγχρονου ανθρώπου, αφού αφενός οι πλασματικές ανάγκες του όλο και πολλαπλασιάζονται με την κυριαρχία της διαφήμισης και την προβολή ενός υλιστικού τρόπου ζωής και θεώρησης των πραγμάτων, και αφετέρου είναι αδύνατο κενά εσωτερικά και πνευματικά να γεμίσουν με τρόπους και μέσα υλικά. Ο άνθρωπος είναι έτσι εγκλωβισμένος σε ένα φαύλο κύκλο αναγκών, στην ικανοποίηση των οποίων τα παιδιά αποτελούν εμπόδιο και βάρος, και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο παραλογισμός του σύγχρονου ανθρώπου. Ξεκινούν πολλοί να παντρευτούν, διαβάζουμε στους λόγους του πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου, χωρίς να σκεφτούν ότι πρέπει να έχουν και ως σκοπό να κάνουν παιδιά και να τα αναθρέψουν χριστιανικά. Δεν θέλουν πολλά παιδιά για να μην έχουν πολλές σκοτούρες και έχουν στα διαμερίσματα σκυλιά, γατιά. Μου είπαν ότι τώρα στην Αμερική έχουν στα σπίτια αντί για σκυλιά ένα είδος χειρίδια που είναι πανάκριβα και δεν μεγαλώνουν πολύ. Τα έχουν φτιάξει έτσι για να μπορούν να τα έχουν μέσα στα διαμερίσματα. Παιδιά δεν θέλουν να έχουν για την εφασαρία, να τα πλένουν κλπ. Και πλένουν τα γουρούνια. Το σκυλί τουλάχιστον είναι και φύλακας. Αλλά να έχεις γουρούνια μέσα στο σπίτι, φοβερό, λέει ο πατήρ Παΐσιος. Στην Αυστραλία είδα να έχουν γυροκομείο για σκύλους και γάτες. Ακόμη και νεκροταφείο για τα ζώα. Οι άνθρωποι έτσι όπως πάνε, θα μεγαλώνουν ποντίκια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα γατιά. Θα μεγαλώνουν λαγούς και κουνέλια και θα τα κάνουν κονσέρβες για να ταΐζουν τα σκυλιά. Και άλλοι άνθρωποι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και βλέπεις, άμα σκοτώσει κανείς ένα σκυλί, μπορεί να πληρώσει περισσότερα από όσα αν σκοτώσει έναν άνθρωπο. Εξαρτάται φυσικά και από το τίνος θα είναι το σκυλί. Πού φτάσαμε, ο άνθρωπος στην εποχή μας να αξίζει λιγότερο από ένα σκυλί. Από την άλλη περιά, όταν αποφασίζεται η απόκτηση παιδιών, η συνεχής και πολύωρη κατά ανάγκη επαγγελματική απασχόληση ανδρός και γυναικός απομακρύνει το ανδρόγυνο από τις οικογενειακές του υποχρεώσεις, αποδυναμώνοντας έτσι το υγιές κύτταρο της κοινωνίας, την οικογένεια, με την παραμέληση ακόμα και του ενός ή και των δύο κατά κανόνα παιδιών που επιβάλλει ο οικογενειακός προγραμματισμός. Ο λίγος χρόνος που μένει στους γονείς δαπανάται για την επαγγελματική ανέλυξη ή για την εκπλήρωση των κοινωνικών τους υποχρεώσεων. Γεγονός είναι ότι το παιδί μεγαλώνει χωρίς την απαιτούμενη για την ηλικία του οικογενειακή φροντίδα, στοργή και αγάπη, αφού οι γονείς του προσπαθούν να του προσφέρουν κυρίως την οικονομική άνεση και την άμετρη ικανοποίηση των επιθυμιών του ως αντιστάθμισμα του ανεκτέλεστου γονικού τους καθήκοντος. Οι γονείς παραπονούνται ότι δεν τα βγάζουν πέρα, όπως απλά αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος, γιατί θέλουν να έχουν τηλεόραση, βίντεο, βοηθητικό προσωπικό στο σπίτι, οπότε πρέπει να εργαστούν περισσότερο, με αποτέλεσμα να παραμελούν και να χάνουν τα παιδιά τους. Αν ζούσαν πιο απλά, θα ήταν ξεκούραστες και οι μητέρες, θα χαίρονταν και τα παιδιά. Κάποιος ήξερε 7 γλώσσες και η γυναίκα του ζοριζόταν να μάθει 4 γλώσσες. Παρέδιδε και μαθήματα και παίρνε φάρμακα για να τα βγάλει πέρα. Τα παιδιά τους γεννήθηκαν καλά και μεγάλωσαν βλαμμένα. Έπειτα, ψυχαναλύσεις. Γι' αυτό λέω στις μητέρες, λέει ο πατήρ Παΐσιος, να απλοποιήσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να ασχοληθούν περισσότερο με τα παιδιά τους που τις έχουν ανάγκη. Τη θυσία τον κόπο, την απάρνηση του εαυτού του και των επιθυμιών του χάριν των παιδιών του ο σημερινός γονιός, τα βλέπει περισσότερο ως στοιχεία του παρελθόντος παρά ως επιτακτική ανάγκη. Αντίθετα, η φιλαυτία, η υπέρμετρη ενασχόληση με τον εαυτό του είναι φανερή σε κάθε του εκδήλωση και σχέση, στις συζυγικές σχέσεις, στις σχέσεις με τα παιδιά του. Ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτό του επίκεντρο του κόσμου, υπερεκτιμά τα δικαιώματά του έναντι των υποχρεώσεών του και θεωρεί ότι μπορεί να επιθυμεί και να πράττει ό,τι τον ικανοποιεί και ό,τι προωθεί τις επιλογές του με μοναδικούς αμφίβολους φραγμούς τις κοινωνικές συμβάσεις που δεν υπαγορεύουν πάντα τα καλύτερα και τη συνείδηση του καθενός, που μπορεί να είναι αμβλημένη ή στην καλύτερη περίπτωση μη ευαισθητοποιημένη. Πνίγεται με άλλα λόγια στο στενάχωρο περιβάλλον του ατομικισμού και εγωκεντρισμού μέσα στο οποίο έχει περιχαρακώσει τόσο τον εαυτό του όσο και την αναζήτηση της ευτυχίας του. Ο σημερινός άνθρωπος, ενώ ασταμάτητα εργάζεται, ενώ εξαντλητικά κουράζεται, ενώ διαρκώς αναζητά, δεν έχει μάθει να θυσιάζεται χάριν των άλλων και να αντιστέκεται στις επιθυμίες του, είτε είναι μικρές, είτε μεγάλες, είτε θεμητές, είτε περιτές. Δεν έχει μάθει με άλλα λόγια αυτά που στην ορθόδοξη θεώρηση της ζωής θεωρούνται τόσο αυτονόητα, όσο και αναπόσπαστα δεμένα με την καθημερινή προσπάθεια του χριστιανού για την εκπλήρωση του επιγής προορισμού του, τη θέωση. Για τον ορθόδοξο χριστιανό είναι επιλογή και στάση ζωής. Είναι εντολή του Θεού να νοιάζεται τους άλλους όπως τον εαυτό του. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, αν όχι περισσότερο, όπως παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος. Μη δεις τα εαυτού ζητήτω, αλλά τα του εταίρου έκαστος, και αυτό γίνεται αβίαστα στα πλαίσια του πνευματικού του αγώνα. Η σταυρική ζωή του χριστιανού αυτόματα συνεπάγεται μια διαδικασία θυσιαστικής αγάπης και προσφοράς, μακρόχρονης όσο και επίπονης, αλλά παράλληλα και υπέροχης. Σε αυτό μόνο το πλαίσιο είναι κατανοητή η απόκτηση όσων παιδιών επιτρέψει η πρόνοια και η παντοδυναμία του Θεού, ακόμα και όταν οι εξωτερικές συνθήκες και συγκυρίες μοιάζουν αντίξωες. Και μόνο μια αγάπη αυθεντική στην ορθόδοξη χριστιανική της διάσταση μπορεί να στηρίξει την ασταμάτητη προσπάθεια προσφορά και θυσία των χριστιανών γονέων. Κάποιοι άλλοι κάνουν κατάχρηση του θείου δώρου της ελευθερίας και της λογικής. Προτιμούν το σοφιστικό πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος και όχι το ορθόδοξο θεολογικό μέτρων πάντων ο θεάνθρωπος. Η εκτός ορίων ενασχόληση λοιπόν του σύγχρονου ανθρώπου με τον εαυτό του και η φιλαυτία του σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη ειδονοκρατία είναι το ακαταμάχητο δίδυμο για την αποφυγή της τεκνογωνίας. Ένας ακόμη παράγοντας, ισχυρό αίτιο της υπογεννητικότητας και άμεσα συνδεδεμένος με την ειδονοκρατία, που η εξάλληψή του και μόνο θα μπορούσε να ανατρέψει το δυσάρεστο για την πατρίδα μας δημογραφικό πρόβλημα, είναι ο έλεγχος των γεννήσεων με την αντισύλληψη και την άμβλωση. Το πρόβλημα της αντισύλληψης και των εκτρώσεων βέβαια θα ήταν ανύπαρκτο αν η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων ήταν τέτοια ώστε να αφήνονται με πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Δυστυχώς όμως ο σημερινός άνθρωπος αυτοανακηρύσσεται Θεός ο ίδιος, εξοβελίζοντας το Θεό και το θέλημά του από τη ζωή του και αναγνωρίζοντας μόνο στον εαυτό του το δικαίωμα να επιλέγει ορθολογικά και συμφεροντολογικά αυτό που θεωρεί πως χρειάζεται, κρίνοντας πάντα με κριτήρια υλιστικά και κίνητρα εγωιστικά. Αποκορύφωμα της προκλητικής τάσης απέναντι στο Θεό είναι τα σύγχρονα εντός εισαγωγικών επιτεύγματα της γενετικής που προχωρεί σε γενετικές παρεμβάσεις ακόμα και στον άνθρωπο με απροσδιόριστες συνέπειες και αντανακλά την τάση του σύγχρονου ανθρώπου και της επιστήμης του να καταργήσει τη φυσική τάξη των πραγμάτων και να δημιουργήσει ένα νέο κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντα της νέας εποχής, υποκρύπτοντας δαιμονική ενέργεια και εωσφορικό εγωισμό. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης Ιπποκράτης ο Κοός όριζε με όρκο «Ουδέ γυναική πεσόν φθόριον δώσω, ούτε θα δώσω σε γυναίκα εμβριοκτόνο φάρμακο». Ο Μέγας Βασίλειος στον 8ο ιερό κανόνα του ορίζει «Ετίνιν τα αμβλοθρίδια διδούσε φάρμακα, φωνεύτριε ίση, και αυτέ εννοεί τις γυναίκες που κατασκεύασαν ή προμηθεύονταν το φάρμακο για να το χορηγήσουν σε άλλες γυναίκες, τις εγγύους, καθώς και τους συζύγους που έκαναν το ίδιο, και αυτή η γυναίκε δεχόμενε τα εμβριοκτώνα δηλητήρια, η συμφωνεύτριε. Ομοίως ο 91ος Ιερός Κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, με σύντομο και σαφέστατο κείμενο, εξισώνει με τους φωνιάδες όσους εμπλέκονται με την έκτρωση. Τις γυναίκες που χορηγούν και αυτές που δέχονται εκτρωτικά φάρμακα, τις υποβάλλουμε στο ίδιο επιτίμιο με αυτό του φωνιά. Δηλαδή, αποχή από τη Θεία Κοινωνία για 10 έτη. Το ίδιο επιτίμιο επιβάλλουν ο 21ος κανόνας της Εναγκύρα Τοπικής Συνόδου, ο 2ος και ο 8ος του Μεγάλου Βασιλείου και οι 22ος και 23ος Αποστολικοί Κανόνες. Στη διδαχή, τη γραπτή περίληψη της διδασκαλίας των Αποστόλων που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1ου αιώνα, ο πιστός διάβαζε «Να μην καταστρέφεις το έμβριο, ούτε αφού γεννηθεί να το σκοτώνεις». Ακόμη στην επιστολή του Βαρνάβα, γύρω στα 138 μετά Χριστόν, αναφέρεται ότι «Ο δρόμος λοιπόν του φωτός είναι ο εξής, να μην πορνεύεις, να μην μιχεύεις, να μην σκοτώσεις αγέννητο παιδί». Ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρέας λέει «Όσοι μεταχειρίζονται εκτρωτικά φάρμακα για να κρύψουν την πορνεία τους, προκαλούν αναμφισβήτητη καταστροφή μαζί με το έμβριο και σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος». Τοποθέτησε έτσι την έκτρωση σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο, στο οποίο ο φόνος ενός αθώου και ανυπεράσπιστου του προσώπου αντιπροσωπεύει τη συμβολική καταστροφή της αξίας κάθε άλλης ανθρώπινης ζωής. Ο ίδιος πατέρας διδάσκει ότι εάν μια άθωα ζωή θεωρείται τόσο ευτελής και αναλώσιμη, τότε ολόκληρη η ζωή είναι άξια να περιφρονηθεί. Αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα του ενός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αναγκαιότητα να δείχνουμε έλεος για τους πολλούς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μίλησε αυστηρά ακόμα και για τους άνδρες εκείνους οι οποίοι έπεισαν πόρνες να διαπράξουν εκτρώσεις. Δεν αφήνετε την πόρνη να είναι απλώς πόρνη, αλλά την κάνετε συγχρόνως και φόνησα. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν τη γνώμη ότι η ζωή μιας μοναδικής ανθρώπινης ύπαρξης αρχίζει κατά τη στιγμή της σύλληψης. Σύγχρονοι γενετιστές διαβεβαιώνουν την πλήρη γενετική ανθρωπότητα του εμβρίου από τη στιγμή της γονιμοποίησης. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, η έκτρωση είναι απερίσκεπτη σπουδή φόνου και ούτε διαφέρει εάν κάποιος αφαιρεί τη ζωή όταν αυτή σχηματίζεται ή σταματά ενώ αυτή σχηματίζεται, διότι αυτός είναι επίσης ένας μοναδικός άνθρωπος που πάει να σχηματιστεί. Η Ορθοδοξία διακηρύττει την προστασία της ζωής, ιδιαίτερα αυτής των αγέννητων παιδιών. Η Εκκλησία μας θεωρούσε πάντοτε την έκτρωση ως προμελετημένο φόνο, γι' αυτό και αντιτάσσεται σε αυτή. Για την Ορθόδοξη Θεολογία, η ώρα της σύλληψης αναγνωρίζεται ως ο χρόνος κατά τον οποίο η ψυχή και το σώμα ενώνονται. Πόσες χιλιάδες έμβρια σκοτώνονται κάθε μέρα. Η έκτρωση είναι φοβερή αμαρτία, αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος. Είναι φόνος και μάλιστα πολύ μεγάλος φόνος, γιατί σκοτώνονται αβάπτιστα παιδιά. Πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι η ζωή αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει κατ' επανάληψη τοποθετηθεί επί του θέματος, καταδικάζοντας την παρεμπόδιση της συλλήψεως τέκνων, χαρακτηρίζοντάς την ως η μεγάλη αύτη αφύσικος κακία, η αποφυγή της τεκνογωνίας και τεκνοτροφίας. Με νεότερη συνοδική εγκύκλιο το 1978 επανέλαβε τις θέσεις της προηγούμενης του 1937 προσθέτοντας μερικά ακόμη στοιχεία. Ένα από αυτά, απευθυνόμεθα και προς τας γυναίκας, τας ευσεβής Ελληνίδας Χριστιανάς Ορθοδόξους και παρακινούμενα αυτάς πατρικώς να θυσιάζουν τας κοσμικάς επιθυμίας χάριν της τεκνογωνίας και τεκνοτροφίας. Να αποφεύγουν δε οι αδίποτε αντισυλληπτικά μέσα και τρόπους. Άρα, ο μοναδικός τρόπος εντός εισαγωγικών αντισύλληψης που αρμόζει στους πιστούς έγκαμους χριστιανούς είναι η εγκράτεια και μόνο. Και αυτή, κατόπιν κοινής συμφωνίας του Ανδρογίνου, είναι να σχολάζεται την νηστεία και την προσευχή, κατά τον Απόστολο Παύλο. Αλλά και με τη βοήθεια της σύγχρονης επιστήμης, με τη μελέτη της ανάπτυξης των εγκεφαλικών κυμάτων και της εξέλιξης του εμβρίου, με την εμβριοσκόπηση, την εμβριολογία και τη γενετική, γνωρίζουμε τώρα ότι ένα αναπτυσσόμενο νεογνό έχει όλα τα χρωματοσώματα, τα γενετικά και βιολογικά γνωρίσματα κάθε ανθρώπου. Έτσι η επιστήμη και η χριστιανική ηθική επιβεβαιώνουν μία υψηλού επίπεδου αντίληψη για την αγέννητη ζωή. Οι εκτρώσεις συνιστούν λοιπόν κραυγαλαίο και αποτρόπιο έγκλημα, αφού το κυοφορούμενο έμβριο είναι εξάκραση λήψεως φορέας δικαιωμάτων και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ξεπερνούν τις 300.000 κατέτωση αμβλώσεις στην Ελλάδα, όταν οι γεννήσεις Ελληνόπουλων και Αλλοδαπών μόλις που φτάνουν τις 103.000 και από αυτές οι 25 έως 30.000 είναι γεννήσεις Αλλοδαπών γυναικών. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις και όπως έγραψε ο καλύτερος ίσως γνώστης του δημογραφικού προβλήματος, καθηγητής και πολιτικός Μανώλης Δρετάκης, τα φέρετρα είναι περισσότερα από τις κούνιες. Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και τη διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του, στο πόρισμά της το 1993 και ειδικότερα στο κεφάλαιο Οικογενειακός Προγραμματισμός, Παύλα Προγεννητική Διάγνωση, αναφέρει: «Σε μεγάλα λαϊκά στρώματα θεωρείται ακόμη και σήμερα η έκτρωση ως μέσον ελέγχου των γεννήσεων και ως αθώα πράξη. Η αντίληψη αυτή πρέπει να εκλείψει με την κατάλληλη διαφώτιση των γυναικών και των ζευγαριών γενικά, λόγω των σοβαρών επιπλοκών ψυχικών και σωματικών που προκαλούνται από αυτές τις επεμβάσεις και κυρίως το βίαιο θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρωπίνων ζωών». Η Ακαδημία Αθηνών προειδοποιεί ότι κύριο αίτιο της υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας είναι η έκτρωση και η εξαυτής στήρωση. Και ο καθηγητής Τριχόπουλος αναφέρει ότι το 40% της μειώσεως της αναπαραγωγικότητας στη χώρα μας οφείλεται σε προκλητές εκτρώσεις. Επίσης, οι καθηγητές Πολύζος και Βαλαώρας σημειώνουν ότι η αναπλαστική ικανότητα του λαού μας πλησιάζει σε σημείο μη επιστροφής, με κύριο αίτιο την εκούσια έκτρωση. Και ο καθηγητής Κουτίφαρης δηλώνει ότι πάνω από 150.000 ζευγάρια δεν μπορούν να κάνουν παιδί γιατί έχουν στο ιστορικό τους μία έκτρωση. Όπως ανακοινώθηκε κατά την παγκόσμια σύσκεψη του ΟΗΕ για τον πληθυσμό της γης που έγινε στην Αίγυπτο το 1994, σε παγκόσμια κλίμακα γίνονται κάθε χρόνο 500 εκατομμύρια εκτρώσεις. Καλά ακούσατε, 500 εκατομμύρια εκτρώσεις το χρόνο παγκοσμίως. Δηλαδή 1.370.000 εκτρώσεις την ημέρα. Η Ελληνική Βουλή, παρότι έχουν περάσει 14 χρόνια από την έκδοση του πορίσματος της Επιτροπής που κατ' εντολή της συγκροτήθηκε, δεν επανεξέτασε τον νόμο 1609 του 86 περί τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης και προστασίας της υγείας της γυναίκας, ο οποίος αποποινικοποίησε την έκτρωση μέχρι τον τρίτο μήνα μέσα από μια διαδικασία που δεν εφαρμόζεται σήμερα στην πράξη και όλοι οι δρόμοι οδηγούν πιο άνετα από ό,τι παλαιότερα στο χειρουργείο. Αξιοσημείωτη δε είναι η πρόταση της Επιτροπής ότι η επανεξέταση του νόμου προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του όποιου οικογενειακού προγραμματισμού κρίνεται σκόπιμη για σοβαρούς εθνικούς, θρησκευτικούς και δημογραφικούς λόγους και έκτοτε παραμένει στα ντουλάπια της Βουλής των Ελλήνων το πόρισμα αυτό. Το σπουδαιότερο όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι τόσο ο αριθμός των θανατούμενων εμβρίων όσο αυτή καθεαυτή η δολοφονία ανυπεράσπιστων υπάρξεων στο βωμό του οικογενειακού προγραμματισμού και ελέγχου των γεννήσεων. Εδώ η στήρα λογική θέτει στο περιθώριο την πίστη στην πρόνοια του Θεού και φανερώνει το πόσο σκληρός, κυνικός και απάνθρωπος γίνεται ο άνθρωπος, το τελειότερο δημιούργημα του Θεού, όταν απομακρύνεται η χάρη του από Αυτόν και αυτοδιορίζεται διαχειριστής της ζωής, δίνοντας τον εαυτό του το δικαίωμα να επεμβαίνει στο έργο του Θεού και να επιλέγει ποιος θα ζήσει και ποιος όχι. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Χρειάζεται, όπως αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος, να κινηθεί η πολιτεία, η εκκλησία και άλλοι παράγοντες, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος για τις συνέπειες που θα έχει η υπογεννητικότητα. Οι ιερείς να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο νόμος για τις εκτρώσεις είναι αντίθετος προς τις εντολές του Ευαγγελίου. Οι γιατροί πάλι από τη δική τους πλευρά να μιλήσουν για τους κινδύνους που διατρέχει η γυναίκα που κάνει έκτρωση. Βλέπεις, λέει ο πατήρ Παΐσιος, οι Ευρωπαίοι είχαν την ευγένεια και την άφησαν κληρονομιά και στα παιδιά τους. Εμείς είχαμε το φόβο του Θεού, αλλά τον χάσαμε και δεν τον αφήσαμε κληρονομιά στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό τώρα νομιμοποιούμε τις εκτρώσεις. Είναι φανερό πόσο ικτρά πλανάται ο σύγχρονος άνθρωπος, θεωρώντας πως έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί όπως αυτός θέλει το σώμα του και αγνοώντας θεληματικά κάποιες φορές ή αθέλητα κάποιες άλλες από έλλειψη παιδείας, ενημέρωσης και ποιμαντικής, ότι τα δικαιώματά του σταματούν εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του άλλου. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άλλος είναι αθώα ανυπεράσπιστα πλάσματα που οι άλογοι χρήστοι της ελευθερίας και η ειδονοκρατία επιφέρουν τη σύλληψή τους και η απανθρωπιά και ο εγωισμός τα οδηγούν στο θάνατο. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται το συμπέρασμα ότι το δημογραφικό πρόβλημα είναι κυρίως πνευματικό πρόβλημα, γιατί πνευματικής φύσεως είναι και οι αιτίες που το δημιούργησαν. Υπάρχει δυστυχώς έλλειμμα ορθόδοξης πνευματικότητας, δηλαδή ελλιπής πνευματική ζωή, ολιγοπιστία των χριστιανών στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού, έλλειψη εμπιστοσύνης και τελικά συνειδητή ή αθέλητη παραποίηση του Θείου θελήματος. Όποιος δεν πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, όποιος δεν δέχεται το εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, δεν μπορεί να προβεί σε μια τόσο μεγάλη θυσία, όπως είναι η ανεμπόδιστη γέννηση και ανατροφή παιδιών. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ή πιστεύουμε στο Θεό και υπακούμε στις εντολές Του με όλα τα επακόλουθα, ή βάζουμε το Θεό στο περιθώριο και τον εαυτό μας στο κέντρο του κόσμου και αγωνιζόμαστε για την ικανοποίηση των όποιων επιθυμιών μας, ή το ένα ή το άλλο. Συνεπώς, καθοριστικός παράγοντας για τη σοβαρή αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι η πίστη στον Τριαδικό Θεό και την πρόνοιά Του. Και φορέας αυτής της πίστης είναι η ορθόδοξη χριστιανική οικογένεια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.